tiek turpināti jau iesāktie mērījumi uz galvenā klāja, pie ieejas mašīna telpā un no kuģa ārējiem bortiem, lai novērtētu, vai temperatūra paaugstinās vai pazeminās. Dotajā brīdī ir vietas, kur temperatūra saglabājās vēl tāda kā mērījuma sākumā, bet ir pārējās vietās jau temperatūra samazinās. Tas nozīmē, ka nav risks kuģa eksplozijai vai ugunsgrēka turpināšanās. Par iemeslu dotajā brīdī ir grūti teikt zinējiem daudz pievadu sistēmas, gan degvielas sistēmas, gan neļošanas un pie augstas temperatūras. Ja kas varēja radīt pa cēloņiem, to varēs analizēt pēc tam. Dotajā brīdī tas nav primāri, galvenais ir novērst šo ugunsgrēku kā tādu, un tad jau varēs droši iet un apsakot, jo, kā jau es teicu, vēl neviens nav iegājis iekšā, vēl tiek darītas preventīvie pasākumi, un tad, kad jau tiks atjaunotas skābekļa līmenis telpās, lai tajās varētu droši iet, komandas, kas meklēs cēloņus, tas notiks tikai pēc tam.
Tas nozīmē, ka vispār bīstamība saglabājas.
Bīstamība saglabājas, kā jau es saku, neviena glābšanas vienība nav atbrīvota, un arī komiteja naftas piesāņojuma gadījumā ir sasaukta, un cilvēki gaida, vērtē situāciju, analizē, kā apsakot kuģi, bet bīstamība nav samazināta, jebkurā gadījumā tas ir jāsaprot, jā.
Vai jums ir arī kaut kāds rīcības plāns nakts darbiem?
Nakts darbi mūs neietekmē, jo glābējiem būs jāstrādā jebkurā gadījumā kuģa iekštelpās, mašīna telpā, kur iespējams būs kaut kāda veida avārijas apgaismojums, bet to varēs novērtēt tikai tur uz vietas. Būs jāskatās, kas ir ar piedūmojumu, tā kā dienas vai tumšā laika iestāšanās nekādā veidā nepalielinās šo operāciju. Darbi tiks turpināt arī, ja tie būs nepieciešami, protams, arī dienas tumšajā laikā.
Bet piesārņojums nav izplūdis vēl?
Nekāda veida piesārņojuma draudi dotajā brīdī nav, bet vienības, kā jau es minēju, tad, kad būs pārliecība, ka ugunsgrēks ir nodzēsts, tad varēs teikt, ka tas ir samazināts.